En nú ætlum við að hleypa Davíð og Beveli að og hann Einar ætlum að vera svo vænn að þýða fyrir okkur og bara gera þið svo vel.
I guess you have yours and this is mine.
Yes. This afternoon we're going to be talking about the cycle of dysfunction and sin.
Já, og núna þetta síðdegi þá ætlum við að tala það sem að stendur þarna hringrás vanvirkni og syndar.
And we're going to be talking about Deuteronomy chapter 5 verse 8 and 9.
Og það 5. Mósebók 5. kafli og vers 8 og 9. 5. Mósebók 5. kafli 8 og 9.
And this says you must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them, for I the Lord your God am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I will visit the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation.
En hérna stendur, þú skalt engar líkneskur gjöra þér, engar myndir eftir því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiða þær og ekki dyrka þær því að ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð.
And so the question then is, how does that happen? How does the iniquity of a parent get passed along to a child?
Og hvernig það að ílska foreldris lendir svo hjá barninu?
And our hypothesis this afternoon is that it happens as a result of relationship and the way that parents model relationship with their children.
Og kenning okkar sú að það gerist vegna eiginlega fordæmis. Foreldrar eru börnunum fordæmi og börnin læra af foreldrunum.
Another way of saying that is whatever issues that I have as a parent that I have not addressed are going to be inherited and have to be dealt with by my children.
Og kenningin sú að ef það málefni sem að ég hef ekki gert upp og ókláruð hjá mér, að þá skili þau sér til barnanna sem sitja svo uppi með sömu vandamál.
And that's why it's important for us as adults to address our issues and not let them just continue to go on to the next generation.
Og þess vegna það svo mikilvægt fyrir okkur að kunna að gera upp málin hjá okkur sjálfum til þess að þau finni sig ekki í börnunum okkar og næstu kynslóðum.
So, do you want to pull up the slide?
Yeah. We're ready for our slideshow.
For our slide.
We're ready for our slide, sir. Okay.
There we are.
Okay. I don't know how well you can see this. We typically we draw this, but since we don't have a whiteboard, we have this poster and we're going to do it. So I'm going to point to, we don't have a clicker with us, so no. I'm going to point to
there's
where we're going to start.
There.
Oh, great.
Já, svoleiðis að þetta svolítið smátt. Vanalega þau með töflu sem þau teiknaði þetta á, en þetta komið núna í svona mynd og smátt letur, jú.
Okay. We're going to start at the beginning of this. This is right at the beginning of this. And so when boy meets girl. Now, I was going to stop this morning and say, we'd like to talk.
Já, mér langaði til þess að stoppa í morgun og segja, við þyrftum að ræða svolítið saman. Og hún var búin að segja áður hérna, þegar piltur mætir stúlku að þá eitthvað.
So, we want you to respond back to us. So, I already have some things there, so you'll get a clue about some things to say But we want you to respond to us.
Já, svo þið bara bregðist við hérna. Þið grípið fram í, spyrjið og ég mun svara ykkur öllu samt.
I understand Icelanders don't like to take direction well, so I understand.
Já, Íslendingar eru ekki þekktir fyrir að fara eftir reglum og, og leiðbeiningum, en við gerum það í dag, við lofum því. We promise we'll do that
so,
today.
So we're going to, it's going to be an invitation, not a command.
So, þetta er ekki skipun. Please help us out. Þetta er ekki skipun sem myndi ekki virka, heldur þetta boð. Ykkur boðið að taka þátt og, og bregðast við og tala.
Okay, all right. So, when a young man meets a young lady, there are qualities that both of them look for in relationship. What qualities were you looking for or are you looking for in a relationship when you think of being in a more serious relationship.
Já, þegar piltur og stúlka hittast og ætla að efla sitt samband, að þá eru þau bæði að leita að vissum atriðum eða þáttum í fari hins sem að passa þá við þeirra væntingar og hverjar skildu þær svo vera hjá okkur?
What were you looking for?
Hverju leitaðir þú eftir?
Okay, I see. What were you looking for? What were you looking for?
She's a good provider.
She's a good provider.
Já. Hún skaffar vel, sagði Helgi.
So, someone who's a good provider. Hmm. I think he has jokes too. What were you looking for when you were attracted to the person that you're with? Intelligence.
Gáfur, vitsmuni, já.
Intelligence. Okay.
The only thing I said to my husband was, I'll leave you if you
hit me. I'll leave you if you... Someone who doesn't hit me.
Eina sem að ég, einu skilirði mín voru hjá Lailu, segir hún, ef þú slar mig... Ef þú leggur á mig hendur, þá ég farin.
Okay.
That's later.
Oh, okay.
Religious.
Someone who's spiritual, who's religious.
Yeah.
Okay. Okay. What else?
Fleiri atriði sem að ykkur fannst skipta máli.
Warm.
Hár og flottur.
What was that?
Tall.
And handsome.
Like her husband beside her there, yes.
Okay. Well, it's true that we are attracted physically to someone. That's certainly true.
Og þetta þáttur í því að laðast að persónu, að það útlit hinnar persónunar, það ekkert vafamál.
I mean, when you wake up in the morning, you have to be able to say, oh, this person laying next to me, I'm attracted to them.
Og það mikilvægt að vakna upp á morgni og, og sjá manneskjuna hliðin á þér og, og laða staðinni frekar en hitt.
So, yes.
Integrity.
Heilindi.
Someone who has integrity. Okay, good. What else were you looking for?
Fleiri, atriði.
A sense of humor.
Já, svona kímnigáfu.
Yes. Good. I'm sorry?
Kind and loving.
Já, alúð og elskulegheit.
So is the gentleman next to you kind and loving?
So hann,
good.
Já, hann það, hún kinkar kolli jákvætt.
Wonderful. Good. Anything else that you'd like to add to your list?
Eitthvað fleira sem að ykkur dettur í hug, eða vil ég nefna? Security, já, og kærleiksríkur.
Security, someone who's
security,
a good provider.
Security, tryggt, já, be faithful.
Faithful,
okay. Faithful.
Faithfulness, that's the word good.
But you don't know that to begin with, she says.
You don't know that. Unless you date long enough to try and... and figure that out.
Já, nema þið séu svona hálgert saman í svolítinn tíma áður en að þið virkilega gefist hvort öðru.
Yeah.
Someone said you can't hide crazy for longer than a year.
Crazy, did you say?
Yeah, you can't hide crazy longer than a year.
Já, já, einhver hefur sagt sko, þú getur ekki falið svona klikkun sko í meira en ár sko.
Yeah.
Anything else you'd like to add to your list?
Fleira? To be Icelandic.
Yes. To be Icelandic. Hmm. Well, someone told me earlier this today that I look a little bit Icelandic.
Það var einhver sem sagði við mig í dag að ég væri svolítið íslenskur í útliti svona.
And I asked, do I look Icelandic?
Og ég spurði, segir hún, hvort að ég væri svolítið íslenskur í útliti svona.
Okay, and so one thing we did I turn that off? I did. Did I do that?
Here we go.
Okay. All right. One thing that is not sometimes people don't mention is you want somebody you can love, right? That's really you can really love and they can love you so you have a loving relationship. You know, it may start off as you know, affection, but you really want somebody you can really love. Really good. So you get married. Okay.
Þú vilt fá einhvern félaga sem að þú getur virkilega elskað og sem elskar þig, þannig að þessi djúpa ást, að hún taki sér rætur sko eftir upphaflegu hrifninguna.
So this couple gets married.
Svo hér ganga þau hjónaband, tvö.
And you would expect that what he's looking for and what she's looking for, they both have found it. So what I'm looking for in a man, all those qualities we listed, he would likewise be looking for that in me.
Svo að ég sem sagt álít að hann sé í raun og vera að leita þess sama í mér og ég í honum.
There's a book that is required reading for people I do marriage counseling with.
Ég með bók sem ég krefst þess að fólk lesi, fólk sem að kemur til mín í hjónabandsráðgjöf.
And it's about 20-25 years old. It's a classic.
20-25 ára en algjör klassík.
And this author says that we are attracted to people for three reasons.
Og þessi höfundur, hann segir að það er þrennt sem að laðar okkur að öðru fólki.
Number one, we are attracted to that person because they have something that we wish we had.
Í fyrsta lagi, við löðumst að einhverjum sem að hefur eitthvað sem við vildum að við hefðum.
And number two, they have something that I have that I'm not particularly fond of, but I want to kind of beat it out of them.
Já, þau eru með, það eitthvað við hína persónuna sem ég ekki svo rosalega hrifin af, en ég hlakka til að taka stávið og losa það frá hinni manneskjunni.
And number three, we are attracted to that person because they help us to recreate our family of origin issues and we want to work them out again.
Já, það þá þriðja lagi, það að ég finni þessari mannesku eitthvað sem að tengist svona málefnum fortíðar minnar, fjölskyldu málefnum fortíðar minnar og ég ætla mér að reyna að vinna úr þeim með þessari mannesku. Var þetta ekki svona hugmyndin?
So a lot of times we think our attractions are based in feelings of love for the other person.
So oft þá álítum við að við séum hrifin af fólki bara vegna þess að við verðum bara skotin í þeim.
And it's true that we talk about being in love with that person, which means I have all of these loving feelings toward that person, but we don't know that hidden behind or mixed in with all those loving feelings are all of these other issues.
Og við höfum þetta og þetta þarna vissulega á yfirborðinu en undir niðri þá eru aðrir þættir sem að spila inn í sem við gerum okkur ekki grein fyrir, þættir sem hún var að nefna.
Researchers say, in fact, that if I get you in a group with more than three people, you're going to automatically do what you did in your family of origin.
Og það er kenning sem segir og rannsóknir segja sko að ef þú ferð í hóp sem það sem fleiri en þrjár manneskjur að þá ferð þú eiginlega í gírin sem að þú varst í þinni fjölskyldu sem sagt. Þú ferð í þinn gamla fjölskyldu gír.
Do you want me to say that again?
Og endur taka þetta kannski?
Take on the role you played.
Yeah. In my family, I was the fighter, the take charge kind of kid. I very much relate to Gavin's daughter. She is large and in charge. She's got a personality. I was like that.
Ég í minni fjölskyldu, ég var þessi baráttumanneskja, þessi sem var tilbúin að takast á við fólk og málefni eins og dóttir hans Gavins hérna, tilbúin að taka stjórnina.
Whenever I get around people, according to research, it says, the research supports that I'm automatically going to do that again without even thinking about it.
Og rannsóknir í raun og veru segja þá staðfesta að þegar ég kemst inn í einhvern hóp, þá dett ég í þennan gír að vera svo sterka og svo sem að stjórnar.
Another example, if you are a person who's really quiet at home because people missed you, they didn't see you.
Ef að þú ert þessi rólega, þögla persóna sem bara í bakgrunninum heima sko í fjölskyldunni.
You're going to function like that in school, at church, everywhere you go, you're going to do just that.
Þá verðurðu nákvæmlega svona áfram þegar þú ferð í skóla eða ert í kirkju eða bara innan fólk, þá ferð þú í þetta hlutverk að vera í bakgrunninum hljóður og rólegur.
Are you with me? Can you see that happening with you?
Sjáuðu þetta sem möguleika hjá okkur?
Okay. All right.
So now let's assume that this couple gets married.
En segjum nú að þetta fólk gangi hjónaband.
And then they have children.
Eignast börn?
I did it again. Sorry. I keep wanting to move this along. Sorry. There you go. Okay, so this couple's got married, and now they have these children.
Og þarna þau gengin í hjónaband og þau eiga þessi börn.
And this morning we talked about these love needs that these children have. And so these children come into this situation, they have these love needs, and it's the job of a parent to meet those love needs.
Og svo eiga börnin þessar, sem sagt, þarfir fyrir ást. Sem að þau, já, alast uppið í raun og veru í fjölskyldunni. Þau hafa vissar þarfir varðandi ást og umhyggju.
And so, let's assume then...
Parents stand in place of God.
Yes. Okay. Remember that in meeting the love needs of children, that the parents stand in the place of God in the lives of their children.
Og minnust þess að... Varðandi kærleiksþörf barnanna okkar, þá það foreldri eða foreldrin eru í raun og veru þeim Guð. Þau eru dæmi Guð.
And so children are not born knowing God. They learn about God two ways.
Börn, þau vita ekki Guð þegar þau fæðast. Þau læra Guð á tvo mismunandi vegu.
They learn about God, number one, through what you teach them about God by instructing them about God and taking them to church and Sabbath school. That's one way they learn about God.
Í fyrsta lagi, þá læra þau Guð það sem að þú kennir þeim Guð, segir þeim það sem þau læra í kvíldardagsskólanum, í kirkjunni og svo framvegis.
But secondly, they learn to experience God through their experience of mother and father.
En svo kynnast þau Guði reynslulega með því að kynnast foreldrinu eða foreldrunum reynslulega.
So which of those two do you think is the most powerful learning a method? Learning about God or experiencing mommy and daddy?
Og hvort skildi vega þyngra, að læra Guð eða að kynnast Guði gegnum pappa og mömmu?
The experience.
Já, þetta síðarnefnda.
Much deeper, goes deep inside to the heart, whereas what we teach stays up here.
Það sem við kennum Guð, það hérna upp í heilanum, bara vitsmunaþekking, en reynsluþekkingin, hún svo hitt og miklu mikilvægari.
So, for the sake of our story this afternoon, let's assume that one of the parents, perhaps in this case the father, has an addiction problem.
Segjum til dæmis að faðirinn að hann sé í einhvers konar neyslu.
And if the father has an addiction problem, all of the things that the wife was looking for and wanting in her husband, where does his love go now?
His love.
Where does the father's love go? What becomes his love if he's an addict?
Já, og hvert beinist sem sagt ást og umhyggja föðurins ef hann sem sagt fíkill?
To himself.
Já, að sjálfum sér.
Or to the addiction.
Fíkninni.
Yeah. So I want to ask you this. Is addiction essentially a form of adultery?
Þá fíkn í raun og veru hórdómur?
Because the love that the wife is supposed to be getting now gets diverted to his first love, which is his addiction.
Í raun og veru það vegna þess að ástin og kærleikunin sem átti að beinast að konunni, það beinist allt saman að fíkninni.
Yeah, so he may be faithful physically, not adulterous that way, but in his heart, he is.
Og hann kannski trúfastur og heilindur, þannig að hann ekki að halda framhjá bókstaflega, en hann í raun og veru, tilheyrir í raun og veru öðru, heldur konunni.
And would you agree with me also that addiction is a form of idolatry?
Og getum við sagt að fík sé líka hérna skurgóðadyrkun?
The object of his addiction becomes his God, the most important thing in his life.
Það mikilvægasta hjá fíklinum í raun og veru fíknin sem verður að seðja.
So his love, his focus, his attention, his faithfulness, all of these wonderful qualities that you were looking for now get diverted from you as the wife up to the object of the addiction.
Og allir þessi góðu eiginleikar eins og ást og umhyggja og allt það, að það núna í stað þess að beinast að eiginkonunni beinist núna að því sem að fíkn hans.
So if you were the spouse of an addict, how would you respond to all of these things being taken from you that you once enjoyed from him?
Og ef að þú værir eiginkona slíks manns, hvernig brygðist þú þá við því að allt hans beinist að öðru heldur en þér sem það ætti að beinast að?
What would you try to do?
Hvað myndirðu reyna að gera?
You would try to survive.
Jú, komast af.
How would you try to survive?
Hvernig?
Sjálfstæðari. I don't need you. Okay, what else?
Fleira? Isn't addiction defined as a sickness today?
Yes.
Jú, hún það. So, to the doctor. To the doctor, then.
Okay. Take him to the doctor to try and fix him. Yeah. Okay, okay. See now.
Já, og sem sagt að á hverju hver var aðalpunktur hjá þér í byrjun hérna? Datt aðeins út. Já, hann verður að, já, þú sagðir það, hann verður að vilja fara. Já, hann verður að vilja fá hjálpina, alveg rétt. Og, and then, yeah, then the spouse needs to not to be, yeah, codependent, yes, thank
right,
you.
Right, yeah. And, I mean, what you said is very right, but until people learn about recovery, often what they're going to try to do is several things that and, are codependent.
And það margt sem að fólk reynir að gera áður en að það kemst kannski á rétt stíg með, það, með viðbróð sín og það eru nokkur atriði. Mm-hmm.
So, in my first marriage to an addict, to my first wife, I did many of the things I'm going to be telling you right now.
Og ég gerði margt af því sem ég ætla að nefna núna við ykkur í fyrra hjónabandi mínu, þar sem að ég var kvæntur fíkli.
First, we try to fix them.
Í fyrsta lagi, þá reyndum við að laga þetta.
We try to beg and to plead that they stop what they're doing.
Grátbað manneskjana að hætta þessu.
And when we learn that that doesn't work,
og svo þegar við sjáum að það virkar ekki,
we try to control them.
Þá reynum við að stjórna manneskjunni.
If you loved me enough, if you loved the children enough, you wouldn't drink.
Já, ef þú bara elskaði mig nóg, ef þú elskaði börnin nóg, þá myndur þú ekki drekka.
And if that doesn't work,
og virki það ekki,
then what we try to do is we take over for responsibilities that they are no longer doing.
Að þá byrjum við á því að yfirtaka ýmsa ábyrgð sem að hvílir á hinni persónunni en við tökum það yfir og förum að sinna því.
So getting the kids ready for school in the morning when she, you know, was too drunk to get up in the morning.
Sjáum börnin bara ein á morgnana af því að konan er ofur ölvið þarna upp í rúmi sko.
You know, making sure they were fed and that they were clothed.
Gefa þeim að borða, klæða þau.
Sometimes in some families it means, you know, I have to work extra because he's no longer paying his part of paying the bills, so I have to take that responsibility on as well.
Stundu þarf makinn að ná sér bara í auka vinnu vegna þess að nú minni vinna hjá hinum einstaklingnum vegna fíknarinnar.
The essential thing is that our whole focus now becomes on trying to manage the addiction in one way or another.
Aðalatriðið er það að við einblínum núna algjörlega á það að redda hlutunum vegna fíknar hins einstaklingsins.
So the addict's focus is on his addiction.
Svoleiðis að öll áherslan er í raun og veru á fíkninni.
And the codependent spouse's focus is on managing his addiction.
Og hérna meðvirknin, ekki meðvirkni, já. Hún snýst það að stjórna einhvern veginn fíkninni.
So what happens then to the love needs of the children?
Og hvað verður þá þarfir barnanna, þarfir fyrir umhyggju, ást og slíkt?
Do the love needs of the children get well met?
Get what?
Well met.
Já, fá börnin þarfir sínar uppfylltar vel?
No. They don't. And often what we find is that the children form a little subsystem to kind of manage their own life while mom and dad are off trying to manage the addiction part of their lives.
Og börnin í raun og veru skapa svona sinn eigin heim sem að þau geta fungerað inn í meðan pappi og mamma eru að berjast í stóra málinu sko.
So one of them takes on the role of the little adult in managing this little subsystem of the children and kind of parents the younger siblings usually.
Og eitt barnið tekur stjórnina þá bara meðal barnanna og verður fer eiginlega í foreldra hlutverk.
And we often have also seen that sometimes the parents are so dysfunctional that one of the children even parents the parents.
Og stundum höfum við séð aðstæður þar sem að foreldrar eru svo óvirkir í raun og veru í því að vera foreldrar að eitt barnið verður eins og foreldri fyrir foreldrana sko.
So the children are basically largely neglected in terms of their basic love needs.
En börnin sem sagt að þau eru vanrækt hvað varðar þeirra þörf fyrir ást og umhyggju.
How many of you all drink? Don't raise your hand, please. Please. If you do.
Ekki rétta upp hönd en hve mörg gat drekkið.
So we don't want to talk about drinking or smoking. You know, for the most part, people don't, Adventist folk don't smoke or drink.
Já, svo við ætlum ekki að tala sko drykkju og reykinga því að flestir Adventistar þeir gera það ekki hvort sem er.
But we eat too much.
En þið borðið of mikið. Já, við borðum of mikið.
We eat the wrong kind of foods too much.
Og rangar matategundir.
We work too much.
Við vinnum of mikið.
We may, if you're married, you may have sex too much. And by the way, you can be a sex addict even married.
Já, og sumir að þeir bara eru of mikið í kynlífinu og það hægt að vera í hjónabandi og vera kynfíkill, kynlífsfíkill.
You can shop too much.
Þú verslar kannski of mikið.
Although you'll go broke here in Iceland, I saw some of the prices and
Þó ég gerir mig grein fyrir því að þá ferð á hausinn hér á Íslandi þegar ég sá verðin í búðunum.
Pardon me?
Credit cards?
Oh, no. Credit cards.
Oh, no, that's even worse, isn't it, honey?
That's how we
oh,
run,
yes, baby.
He's saying, we run on those.
But I want to say there are some socially acceptable addictions that we don't often think of, especially church people. We say, oh, no, we're not addicts.
Og það svo auðvelt fyrir okkur, sko, kirkju, sæki fólk að segja, nei, nei, við erum ekki fíklar, en við erum með vissa þætti sem að eru fíklegir og eru fíknir, en þær eru bara í lagi hjá okkur.
Remember we talked about comfort this morning?
Munuði huggununa sem við ræddum í morgun?
As a love need for children.
Sem eiginlega þörf fyrir ást hjá börnum.
When we engage in addictions, it's about our attempts to comfort ourselves.
Og þegar við tökum þátt í einhvers konar fík, þá erum við að reyna að hugga okkur sjálf.
So if you haven't been comforted of those pains that you carry around, I promise you, you are engaging in some kind of addiction.
Og ef að þú hefur ekki leist úr málum sem að eru vandamál hjá þér, þá mjög líklegt að þú sért með einhvers konar fíkn sem í gangi til þess að bæta upp eða til að hugga þig.
Yeah. I had a friend who was addicted to planting flowers in her yard. Every year she would have to plant new flowers and she was just obsessed about getting flowers in her yard.
Ég átti vinkonu sem að hafði þessa fíkn í raun og veru að þurfa að planta nýjum blómum í garðinn hjá sér á hverju einasta vori. Þetta hún bara gat ekki annað.
And we also like to talk about the addictions that we may be attracted to, but then there are some addictions that we are repulsed by.
En við tölum stundum fíknir sem að við löðum stað, en svo eru fíknir sem að okkur líkar ekki við.
Let me give you an example.
Dæmi hér.
I will, just like an addict will run to his substance of choice, I will run from gum.
You will run from
gum.
Gum. Okay. Ég eins og fíkillinn þráir það sterkt sko að ég svoleiðis bara hleyp frá tyggjói. Ég heldur að tala tyggjói. Já.
I can't stand the smell of it.
Ég þoli ekki lyktina.
Yeah, you are so wrong. You are so wrong.
Einhver hafði rétt. Einhver hafði rangt fyrir sér þarna, sennan fróði.
I can't eat around it.
Ég get ekki borðað í návist tyggjagúmis.
And don't let me get some on my shoes or on my clothes. Oh, I will freak out.
Og ég gjörsamlega missi mig ef ég stíg á tyggjó eða fæ tyggjó í fötin mín.
I never liked gum, even when I was a little girl.
Og ég var aldrei hrifin af tyggjói, ekki heldur sem krakki.
And then my daddy tried to help me by having my sister chew gum and put it around a bowl of ice cream and made me eat the ice cream with this gum all around it.
Og pabbi reyndi að hjálpa mér, með því að láta systur mína tyggja tyggjóplötur, svo var þeim raðað í kringum skálina mína, súpuskálina mína, og þannig átti ég að laðast að tyggjóinu.
That was abusive, by the way.
Já, þetta var í raun og veru ofbeldi, má segja.
But there are things that we are drawn to and then there are things that we are repulsed by. Flying, some people may not want to fly or scared of heights. We call those phobias in some cases, but there are things that we are drawn to, like, we call them attraction addictions, but then there are also some repulsive or aversion addictions.
Já, þannig að við getum eiginlega að skoða svona fíknir með jákvæðum formerkjum sem við löðum stað og viljum fá, en svo eru aðra sem eru eins og fíknir en með mínus formerkjum sem eru jafnvel fóbíur, eins og kallum svona fóbíur, eins og það til að fljúga eða miklar hæðir og svoleiðis.
When we are talking with someone and trying to determine if in fact they are addicts, we look at the relationship they have with the identified comforter.
Já,
we look at the relationship.
Þegar við erum að reyna að skilgreina þetta með fíknina og það allt saman, þá skoðum við viðbrögð eða viðhorf einstaklingsins gagnvart þessum þáttum sem að myndi vera til umræðu.
So the question then is, the children in these addictive relationships, when their needs aren't met, what do they do with their pain?
Já, og þá komum við að börnunum hérna. Þegar börnin eru í svona fjölskyldusamfélagi og þörfum þeirra ekki mætt, hvað gera þau?
What do you think some of their feelings would be with mom and dad off managing the addiction and involved in the addiction and their needs not being met? What do you think some of their feelings would be?
Hvernig haldið að tilfinningar líf barnana sé þegar þau sjá í raun og veru að þau ráðu ekkert við pappa og mömmu, þau eru þarna í fíklalandi en svo eru þau með sína þarfir börnin og hvernig vinna þau úr þessu?
Okay, so they would feel a loss of trust.
Okay.
Now, try to stick to feeling words. Feeling words.
Sorry?
Try to stay with feeling words. Just words.
Já, reyna að halda ykkur við bara tilfinningaorð. Já, tilfinningaorð.
Okay. Disappointment.
Já, vonbrigði.
What else would these children feel?
Hvað eru börnin að upplifa? Vonbrigði.
They might feel disrespected.
Og kannski hérna.
Okay.
Þau glata virðingu fyrir foreldrunum.
Okay. Now that's something that they would do. What I want you to focus on right now is how would they feel.
Feeling words. Við erum að tala um tilfinningar þeirra.
Frustrated.
Já, ergileg.
I'm sorry?
Worthless.
Já, einskis virði, finna sig einskis virði.
I don't want you to think about those children. I want you to think about how you felt when you didn't have your needs met, when your parents were too busy to care for what you needed, when your parents didn't comfort you. How did you feel? It's easy to look out there and think out there, but how did you feel? Because the truth is, many of us did not get all of our love needs met the way we needed them to be.
Og málið núna, hættum að hugsa börnin þarna úti og önnur börn. Nú skaltu spegla það sem að þú fórst í gegnum og það sem að þig vantaði og hvernig þínar tilfinningar voru.
Feel damaged, yes, okay.
Sködduð.
Depressed,
yes.
Okay.
Þunglind. Jafnvel með sjálfsvíks hugsanir.
Loneliness. Lonely. That's a big one. That's a big one.
Og það stórt atriði í þessu. Sorrow.
Sadness.
Yes.
Grief.
Grief.
What did I feel this morning when my car, when the car left?
Hvernig leið mér í sögunni í morgun þegar bíllinn ók frá mér ein á gangstéttinni?
Terrified.
Yeah, terrified, yes.
Afraid. Bara ofsa hrædd.
Yes.
What else?
Abandoned.
Yfirgefin.
Abandonment. Feel neglected, abandoned.
Vanrækt, já.
What about unloved?
Hvað með að vera ekki þótt væntum, sem sagt? Það vantar væntum þykjuna.
Remember, it's the job of a parent to love us, and if they're not emotionally available for us, then we're going to leave that situation feeling unloved.
Já, foreldrarnir eiga að elska okkur og bera umhyggju fyrir okkur og ef að það ekki upplifun okkar sem barna, að þá erum við sködduð vegna þess að við erum ekki að njóta umhyggju og ástar.
Do you think some of these children might also feel angry or even rageful?
Möguleiki að einhver börn verði bara reið, ofsa reið inn í sér?
Yeah. And so there are a lot of these feelings that they have, but can these children go to their mom and dad and say, Mom, Dad, I'm really feeling angry at you. I'm feeling like you don't really love me much, or I'm feeling afraid.
Okay, come back, and let him get caught up. Come back.
En geta börnin í raun og veru unnið með þetta þannig að þau fari til foreldra sinna og segi við foreldra sinna, heyrði, hérna, nú ég afskaplega ergileg að ég alveg full reiði núna og svo framvegis. Geta þau þetta?
Yeah.
So if they can't tell mom and dad how they feel, what do they do with their feelings?
Hvað gera þau við tilfinningar sínar, börnin, þegar þau geta ekki fara með tilfinningar sínar til pappa og mömmu?
Kick the cat. Well, no, they kick the dog, and the dog bites the cat, and the cat eats the rat.
Já, sem þetta þau láta þetta bitna á einhverjum öðrum.
Yeah, they take it out on someone else sometimes. Yes.
Já, stundum það þau bitna, þetta bitnar á öðrum.
But an illustration we like to use is that they throw their feelings into a garbage can and they put the lid on tight.
Lýsingin sem við notum yfir þetta að þau taka tilfinningar sínar, troða þeim ofan í ruslatunnu og festa svo lokið ofan á.
So what happens when you put garbage into a garbage can and stick the lid on it in hot weather?
Og hvað gerist þegar þú fyllir ruslatunnu af rusli og matarleifum og festir lokið ofan á?
You don't know. Well, but what if you live up in the north?
Hvað sagður? Ég heyrði það. Hann sagði ekkert, hann fróði. Þetta alltaf eins og hún. Okay, yeah, that's the point. It's never warm here, you know. It's warm enough, really, yeah.
Anyway, often we would say it would putrefy or rot or start smelling. And that's like what happens in our hearts.
Það sem gerist auðvitað rotnun byrjar þarna í tunnunni og heldur áfram og það í raun og veru það sem gerist í hjarta barnsins.
And holding all of that in results in a lot of physical and emotional illness.
Og að sitja á þessu loki og halda þessu inni sér öllu saman orsakar oft bæði andleg og líkamleg vandamál.
Remember we talked about children. We started this part by talking about children will have to carry unaddressed issues we have.
Já, við tölum það að börn væri stundum með vandamál sem að þau gætu ekki leyst úr.
Let me explain in a very specific way how that works as well.
Og eitt skýrt dæmi það.
There are four tasks that every family has to accomplish.
Það fjögur verkefni sem að liggja fyrir öllum fjölskyldum.
The first one is productivity.
Productivity, já.
Productivity.
Fyrsta framleiðinni, það ekki?
Okay. And who's responsible for being productive?
Hver ábyrgur fyrir
framleiðni? Father is responsible for being productive. He's the one that's going to provide for the family.
Já, það einmitt faðirinn sem að sem sagt sá sem að framleiðir og sér fyrir fjölskyldunni.
If the father fails to do that for whatever reason,
og gerir hann það ekki,
the firstborn child will pick that task up and attempt to carry it or do it, to accomplish it.
Þá það elsta barnið sem reynir að taka við hlutverkinu.
I really want you to track with me on this.
Og takið vel eftir þessu.
Because now the firstborn child is going to have a special relationship with the father.
Frumburðurinn á í sérstöku sambandi við föðurinn.
It doesn't matter what the gender is of the firstborn.
Og það skiptir ekki máli hvort sé piltur eða stúlka.
But the firstborn child is going to have this connection with the father.
Að elsta barnið hefur þessi sérstöku tengsl við föðurinn.
For better or for worse, as David is saying.
Hvort sem að það til góðs eða ills, svo.
So if the father, for whatever reason, does not, they have a connection, they identify with father.
Og ef það ekki, sambandið ekki í lagi þarna á milli þeirra.
If that father does not do that task well, that child is going to pick that up and run with it.
Já, og ef að faðirinn ekki að sinna sínu hlutverki, að þá reynir elsta barnið að taka yfir.
The second task is that of relationship.
Já, og annað hlutverk fjölskyldunar, það snertir tengsl.
Emotional nurturing in a relationship, and that's the task of a mother.
Tilfinningaleg tengsl innan fjölskyldunar og þetta hlutverk móðurinnar.
The second born child is going to identify and connect with mother at that level and have this special relationship, good or bad, with mother. And go ahead.
Og annað barni í röðinni, það tengist oft móðurinni hvað þetta varðar og á sömu bylgjulengd varðandi þetta.
I am a second born child.
Ég annað barnið í okkar sískinahópi.
I mentioned that my mother, the first week after she got married, my father began physically abusing her.
Já, ég sagði við ykkur að bara fyrstu vikuna eftir að mamma og pabbi gengu hjónaband, þá fór pabbi að lúskra á mömmu.
And I used to wonder, why don't we pick up our things and leave?
Og ég var alltaf að hugsa, hversna bara hirðum við ekki dótið okkur bara förum.
And my mother was really nice, she never got angry, she was just really, she just took it. Well, I'm the fighter.
Og mamma, hún var svo umburðalind og blíð og góð, hún tók þessu öllu saman, en ég var hérna með hnefana og bara af hverju gerum ekki eitthvað í þessu.
Yeah, my mother was not emotionally available for us kids, or even for my father for that matter either. He's beaten her up.
Og mamma var tilfinningalega ekki bara tilbúin í rétt samband við pabba, hann var að berja hana og þess vegna ekki heldur við okkur börnin. Hún var bara skemmt svolítið.
So I took on that task.
Svo ég tók þetta yfir.
David's a second born child.
Hann annað barn í sinni fjölskyldu.
David's mother was very passive.
Og hún var mjög mikið til baka, móðir hans.
15 kids in 20 years, all single births.
Já, 15 börn á 20 árum og engir fjölburar.
She's pregnant for 20 years, can you imagine?
Sem ófrísk eil í 20 ár, sko.
I can't.
Og bara, hún bara að gráta bara, hugsa til
þessu. Very passive, you know.
En svo hlédræg og lætur bara hlutina gerast.
And when I first met David, how his children talked to him, I was amazed and appalled.
Og ég alveg fekk áfall þegar ég heyrði hvernig börnin hans töluðu við hann þegar við fórum að kynnast.
It was just very passive. I remember.
Og þau voru svo til baka eitthvað og róleg og þetta var alltaf svo lágum og rólegum nótum.
People look at us and say,
oh, I know where's the pants in this family.
Fólk lítur á okkur og segir, já, ég veit nú hver stjórnandi í þessari fjölskyldu.
And who do you think it might be?
Og hver heldur að gæti verið?
Answer carefully.
Já, vandið í svarið.
Take a stab, we won't be mad at you.
Við verðum ekki dreigð, gískiði bara á, hvort okkar með, hérna, hvort okkar ráðandi í fjölskyldunni.
Let me give you a big hint, it ain't me.
Já, ég ætla að gefa ykkur smá vísbendingu, það ekki ég, segir hún.
It ain't me. David will, he's not gonna argue.
Hann mun ekki þrátta við mig.
He's not gonna raise his voice.
Og hann mun ekki hækka brýna raustina.
When he had hair, he would scratch his head.
Og þegar hann var með hár, þá aðeins svona klóraði hann í hárið svona aðeins.
That's why I don't have any left.
Og þess vegna þá farið, þá gerir svo oft, kláraði það.
And he would say, honey, are you sure?
Og hann sagði bara við mig, heyrðu elskan, ertu alveg viss?
Honey, I'm not thinking that's a good idea.
Elskan, ég held að það sé ekki svo góð hugmynd er það.
Or, I used to say he doesn't fight fair. He would say, let's pray about it.
Og ég sakaði hann það að berjast á óheiðarlegan hátt því að hann allt í einu komið bænina inn í þetta, vildi biðja fyrir málefninu.
Yeah, I might be the mouthy one, but he wears the pants.
Ég kannski með, svo sem með kjæftin uppi, sko, en það hann sem stjórnar.
And that certainly has been a growth area for him, but being the number two child. So are you tracking with me? Are you thinking about where you are, what your birth order is?
Já, eruð þið farin svona að pæla í því hvar þið eruð í röðinni ykkar sískinina?
Yeah, okay. The third task is that of relationship, okay? And that really is what happens, you know, the couple tending to the marriage.
Og þriðja atriði í fjölskyldunni þetta með samband og tengslinn, sem sagt hvernig þau rækta í raun og veru þetta innan fjölskyldunnar.
The third born child will pick up the marriage dynamic. Whatever is going on in the marriage, that third child is going to pick it up.
Þriðja barnið er mjög næmt fyrir því sem að er að gerast í hjónabandinu.
Even if, you know, you don't fight in front of the kids, it doesn't matter. That third born child is going to either, and as we said, for better or for worse, that child is either going to really, really want to be married, or they will run the other way and not want to be married.
En þriðja barnið oft þannig að því það svo viðkvæmt fyrir þessu og hefur innsýn inn í þetta, það annarkvort ætlar sko að gangi hjónaband sem allra fyrst og sem allra mest eða algjörlega sleppa hjónabandinu. Það öfgarnar.
And so when you think about this particular family, dad is chasing his addiction, mom is chasing him.
Og þegar þið hugsuðum þetta hérna, þá sko pappinn, hann á fullu í fíkninni og mamman á fullu í pappanum.
The children will, that third born child will certainly pick up those dynamics, whether it's spoken or unspoken, seen or unseen, and carry it out.
Hvort sem að það sést og heyrist á yfirborðinu ekki að þá það þriðja barnið sem svo næmt fyrir þessu öllu sem í gangi.
Okay. The fourth task of the family is about family unity.
Og fjórða hlutverk eða hjónabandsins að það eining fjölskyldunar.
What is the family like? The parents interacting with the children and the children interacting with the parent.
Hvernig þessi eining og hvernig þetta samband sem börnin við foreldrana, foreldrarnir við börnin?
Now, again, we're talking about in this family, and as I'm sharing this, I hope you're processing your position. These children are, this family is really hurting.
Já, og þið vonandi að hugsa ykkur í þessu sambandi öllu saman, en börnin hérna, að þau eru í slæmum málum.
And that fourth born will want to perhaps bring relief to the family.
Og fjórða barnið í röðinni, það vill koma inn með einhverja svona huggun eða lausn inn í fjölskylduna.
They might keep everybody laughing so nobody will be aware of the tension.
Kannski með því að vera grínist inn í fjölskyldunni til þess að forðast spennuna sem að undirliggjandi í fjölskyldulífinu.
Okay. So we have a firstborn, secondborn, thirdborn, fourthborn and then the pattern repeats itself.
Og þarna höfum við þessi fjögur börn sem fæðast í þessari röð og svo byrjar þetta aftur í sömu röð ef að fleiri börn verða til.
In David's family with 15.
Og það voru 15 í fjölskyldinu hans.
So the fifth born will be like a fourth born.
Og svo fimmta barnið varð eins og the first born.
Yes.
Eins og fyrsta barnið.
The sixth will be like a second born.
Sjötta eins og annað.
The seventh, the third born.
Sjöunda eins og þriðja.
The eighth, the fourth born.
Áttunda eins og fjórða.
And then they'll keep repeating that way.
Og svo hélt þetta áfram.
And the kids in those positions will have a special bond.
Og börnin sem að, þetta in the same position.
In the same position.
Og börnin sem að að gegna þess sama hlutverkinu, sískinin, þau mynda mjög sérstök tengsl sín á milli.
Right. So David is the second born, his sister who is number six, and is it 10? I always do this. And so the position, they have the
nine.
Six and nine. Okay. Boy, they have this thing. When he goes home, he's like, oh, brother, big brother's home, and it's great. And they just do this. They have a special bond between them. And when you talk to them, you can tell whose birth, what birth order they're all in. I love watching this. It's so fascinating to me. You just see this.
Og það alveg stórkostlegt að sjá það sem að gerast í sískinahópnum hjá honum. Því að þau falla öll í raunum veru í þetta hlutverk, hann númer 2, systir hans númer 6 og svo kemur eftir 4 stykki, sko, þá var næsta. Og þetta eru hópar innan fjölskyldunar, samkvæmt þessari röð.
Yeah. How many firstborns here?
Hve margir frumburðir hér?
Oh, we got quite a few firstborns, okay. Does this ring true? Does this?
Eitthvað til í þessu?
Yeah. Your daughter's your firstborn, right? Yeah. Yeah, didn't you tell me that was your child? Okay. How many secondborns here?
Hve margir hérna númer 2?
Yeah. Can you relate to that?
Sjáuð eitthvað ljós í þessu sem að við vorum að tala
Thirdborns? Any thirdborns?
Þriðji í röðinni.
Ah. Okay. And fourthborns? Any fourthborns?
Og fjórði í röðinni.
Ah, okay. All right. And even when you're talking about blended families, when you know, when people get remarried and they have children, you know, they blend their families together.
Og þegar fjölskyldumynstrið breytist vegna þess að fólk gengur í hjónaband með barnahóp hvort fyrir sig.
What I look for as a counselor is what position were they raised in.
Að það sem að ég leita eftir þegar ég að gefa ráð svona fjölskyldum í hvaða röð var barnið fætt hjá sinni frumfjölskyldu?
In dysfunctional families, one of the main tasks is to maintain equilibrium or homeostasis in the family.
In what?
Equilibrium, in other words, keep things the way they are.
Yeah, you know? That's the main one in just families.
In dysfunctional families.
In dysfunctional, yes, right. Thank you. Já, í sem það vanvirkum fjölskyldum, að þá þetta hlutverkið hjá fólkinu, það að halda einhvers konar jafnvægi í þessum málum öllum.
And there are some dysfunctional rules that help the family kind of stay in its dysfunctional state.
Og það eru vissar meginreglur sem hjálpa fjölskyldunni í raun og veru að haldast í þessu vanvirka sambandi og stöðu.
And so one of them is don't talk about the dysfunction of this family.
Og ein reglan sú að tala ekki hversu vanvirk fjölskyldan
Keep everything to yourself, don't let other people know or else they will see how much of a problem we have as a family.
Haltu þér saman og haltu þessu fyrir þig, því annars munu aðrir sjá hve mikið að í raun og veru í fjölskylduhópnum.
Another dysfunctional rule is don't feel, don't talk about your feelings, because if you talk about your feelings, I'm going to have to begin addressing my feelings too.
Já, og önnur reglan í þessari vannvirkni ekki tjá tilfinningar þínar. Því ef að þú ferð að tjá tilfinningar þínar, þá þarf ég að fara að tjá tilfinningar mínar og þetta bara ekki upp á borðinu.
Another one is don't trust anyone outside the family.
Og ein reglan í raun og veru, treystu engum utan fjölskyldunar.
And one of the reasons why is that if you start trusting people outside the family, our family business is going to go outside the family.
Og auðvitað ástæðan sú að ef þú ferð að treysta einhverjum utan fjölskyldunar, að þá þið vitið, fjóðlaus, að þá hérna fréttist allt saman, sko.
Another rule is make the family look good by your being perfect, being good.
Og enn annar reglan þessi, vert þú almennlegur í alla staði, því að það segir að fjölskyldan sé almennileg í alla staði.
And so here we have a situation where children in these families can't talk or feel or go outside the family with what they need to say, how they're hurting.
Og hérna eru öll þessi börn með öll þessi mál á sér, tilfinningamál, og þau mega ekkert segja út fyrir fjölskylduna og helst ekkert innan fjölskyldunar.
And instead, project to the outside world that everything is good in the family and everything is perfect in the family, that we have no problems at all.
En þau eru þá frekar í þessum þykjustuleik að hjá okkur allt í besta lagi og það bara brosa út í heiminn, sko.
And so, what do you think these children would do in order to survive in this family?
Hvað gera þessi börn til þess að komast af innan svona fjölskyldu?
How would they survive?
Hvernig komast þið af, þessi?
What do you mean when you say, how do they survive?
Well,
hvað meinar með því eiginlega?
You know, I like to use an analogy of like a flower in the springtime.
Já, ég nota dæmi blóm að vori.
In the springtime, a flower comes up and it forms a little bud on it.
Já, blómið kemur upp úr jörðinni og svo kemur smá brum, heitir þetta ekki brum?
And surviving is like that bud being alive but never opening up.
But never growing up.
Never opening up.
Never opening, já. Og að vera barn í svona fjölskyldu eins og vera þetta litla brum á blóminu, en það opnast aldrei.
God created us to thrive, to open up and to be fully alive.
Já, Guð skapaði okkur til þess að þrífast og til þess að opnast og njóta lífsins.
And so thriving is like that flower just opening up itself to the sun and to other people and to God and not living in fear and in being restricted.
Og að vaxa upp á eðlilegan hátt og þrífast almennlega, það það að geta blómstrað í raun og veru, opna sig fyrir sjálfum sér og heiminum en ekki vera lokað eins og brum sem aldrei opnast.
So Bev and I are going to talk about some typical survival mechanisms in dysfunctional families, and I'd like you to just, as we talk, see if any of these fit what you have experienced yourself.
Svo við ætlum að tala nokkrar svona umgengnisvenjur eða meginreglur sem að gilda í vanvirkum fjölskyldum og speglaðu þetta hjá þér og í þér, hvort að þetta sé eitthvað sem að þú þekkir.
Before we talk about that, or maybe in a context of talking about these ways we survive,
en í þessu samhengi það að komast af,
I want to say even culture can keep us bound and tied up.
Að sko menningar umhverfið okkar, það getur bundið okkur í klafa.
We've had the privilege of ministering in a multitude, a variety of cultures.
Ja, við höfum starfað meðal ýmissa menningahópa.
And the message is, that's just the way we are.
Og svarið alltaf við að skilaboðin eru, við eru bara svona.
That's just how we do things.
Við bara höfum alltaf, gerum þetta bara svona.
And as I mentioned earlier,
Christ trumps culture every time.
En eins og ég benti á áður, Kristur, hann í raun og veru fer út fyrir menningaráhrifin. Hann stærri en menningaráhrifin.
If my culture is doing something contrary to what God would have us do, then he wants us to choose his way rather than the ways of the culture.
Svo þess að Kristur hann vill frekar að við fylgjum Guði, honum Kristi, sannleikanum, frekar heldur en að halda okkur innan vébanda menningar heimsins okkar sem að við erum eiginlega bundin af.
One of the ways that we survive and we learn to survive, we pick these ways up when we were children.
Og ein leið sem að við notum til þess að komast af, sem við lærðum bara sem lítil börn,
is to control.
Að stjórna.
Things may be so chaotic and out of control in these kinds of homes that in order for me to feel good and safe, I will have to try to maintain some kind of control.
Og á sumum svona heimilum að þá óstjórnin slík og óreiðan í raunum veru í öllu saman að ég þarf að finna mér einhvern smá vettvang þar sem að ég við stjórn.
I may control my behavior or my siblings' behavior or people around me. I want everybody to do this way so I can be comfortable.
Og svo til þess að mér líði bærilega að þá reyni ég að stýra einhverju og stjórna einhverju. Kannski mér, kannski okkur systkinahópnum, ég stýri því sem við gerum.
That helped me to survive as a little kid. But unfortunately, when we grow up to be adults, we also want to manage and control God and tell God how he ought to move and behave and intercede and intersect in our circumstances. Anybody know what I'm talking about?
Og svo þetta barn sem er að reyna að komast af með því að stýra í einhverjum smá litlum hring, litlum kassa, að þegar það verður eldra og þroskast, þá ætla það að fara að stjórna Guði líka. Og það hvernig Guð eigi að framkvæma og hvernig hann eigi að vera og svo framvegis.
We ought to look like this, dress like this, act like this in church. This kind of music should be played in church. This is what we do. It's all about control, but it's for my sake. It's not for God's sake. It's for my sake so I can be comfortable.
So ég,
you know what I'm talking about?
Okay. Svo að ég ákveð það að svona eiga kirkjumeðlimir að vera, þetta tónlistin sem þeir eiga að hlusta á og spila og svona eiga þeir að klæðast og svo framvegis. Ég að halda áfram að stjórna.
Did you know that God is big enough to manage his church?
Hafið þið nokkuð tíma gert ykkur grein fyrir því að Guð, hann nógu mikill og máttugur til þess að stjórna kirkjunni sinni?
He really is.
Það alveg satt. Hann getur þetta.
He is.
Hann ræður við þetta. Hann þarf ekki þig.
Another common structure that we build to survive is to be self-dependent.
Og annað sem að við næsta regla svo að við reynum að verða óháð. Við verðum bara háð okkur sjálfum.
Our experience tells us that we couldn't depend upon our parents, so we decided I can only depend on myself.
Og við höfum lært það sem börn sem vaxa á grasi. Við getum ekki reitt okkur á foreldra okkar. Ég reiði mig á mig.
Have you heard it said, if you want something done right, you do it yourself?
Þið kannist við þessa setningu, ef þú vilt að eitthvað sé gert rétt, þá gerðu það sjálfur.
This morning we talked a little bit about performance orientation.
Við tölum svolítið svona þetta að vera framkvæmdalegur í því sem þú ert að gera.
And that's a structure we build in order to try to earn people's love.
Já, við reynum að koma hlutum í verk og stjórna og svo framvegis til þess að fá í raun og veru aðdáun annarra.
Another common structure is what we call victimizer.
Og svo hitt, það er sem sagt hérna victim og victimizer, það hérna fórnarlamb og sá sem að að búa til. Gerandi.
People who live as victims tend to expect that someone is going to victimize them.
Og sá sem að í þessum gír fórnarlambsins alltaf að reikna með að hann verði áfram fórnarlamb eða aftur fórnarlamb.
And they'll even be drawn and attracted to people who will take advantage of them.
Og laðast jafnvel að gerendum.
Other structures are things like fight or flight.
En svo það hitt og það það að annaðhvort að berjast eða flýja.
In order to survive, I'm going to fight someone that I feel is threatening me.
Og til þess að komast af, að þá snýst ég alltaf til varnar.
Or there are some other people who've lived in families where there's been so much fighting that they learn that they're going to withdraw. They're not going to engage in conflict at all.
En svo aðrir sem að bregðast akkurat öfugt við og vilja ekki þessar deilur og árekstra og þeir draga sig í hlé.
Beverly mentioned earlier the structure of I don't know to go to God for comfort, so I'm just going to comfort myself.
Og Beverly myndist á það áðan sko að ég ætla bara sjá mína huggun sjálfur.
Another structure that we commonly see in the church is judgmentalism and self-righteousness.
Og annað sem að við sjáum dálítið í kirkjunni og það þessi fyrirdæming og hvað sagði hann annað? Fyrirdæming og
sjálfsréttlæti.
Og sjálfsréttlæti, já, takk. Fyrirdæming og sjálfsréttlæti. Fyrirdæma aðra og réttlæta sjálfan sig.
So often what we see when we see someone who's being really judgmental, they're standing high above the person that they're judging and determining that they're going to try and manage that person's life and basically tell them what to do.
Og þessi sem fyrirdæmandi svona fyrir ofan sem sagt annan einstakling og fylgist með og ætlast til þess að hinn láti að stjórn.
And often the real dynamic there is that we have an afraid or insecure person who is trying to make themselves feel more secure.
Og það sem að gerast þarna að við með einstakling sem óöruggur og veikburða í raun veru á sálinni og hann að reyna samt að standa sig og reyna að gera rétt.
So let's take a look at our total picture here for a moment.
Og hver þá heildar myndin hérna?
So we have, you know, remember we started out with being attracted to someone.
Við tölum það að laðast að einhverjum.
And trying to get our needs met through that relationship.
Og að svala eða fá þarfir okkar uppfylltar með í því sambandi.
And we learn these dysfunctional behaviors and we get locked into them.
Og við kynnumst þessum þessari vanvirkni og vinnum samkvæmt þeim meginreglum.
And we build structures in order to survive life as we experience it.
Og við byggjum okkar heim í raun og veru til þess að komast af.
So we grow up, who are we going to be attracted to then in relationship?
Og eftir allt þetta og eftir uppvöxtin í öllum þessum flækjum og öllu sem að gerast, hverjum löðumst við að þá þegar við verðum fullorðin?
I tell young people, I could put you in a room, a young lady, I can put you in a room with 9 men who are going to treat you royally, treat you great, and one man who will treat you like your father if he wasn't a good provider, if he didn't treat you well, and guess who that person would be attracted to?
Ég geti sett stúlku inn í herbyggi þar sem eru 9 kallmenn og þeir myndu allir koma fram við þig eins og þú væri prinsessa nema ég ekki að fara rétt hérna með að hann kemur fram við þig eins og pabbi þinn gerði og að hverjum laðast þessi manneskja?
Who do you think?
Hvað haldið þið eftir allt sem búið að segja?
they would be attracted immediately. Their eyes lock across the room. There would be instant attraction, but it would be instant attraction in dysfunction.
Og það myndi eiga sér stað hrifning bara algjörlega leið og þau sæjust en þetta væri hrifning af einhverju sem væri algjör vanvirkni í raun og veru.
Unless God intervenes in this cycle, this is what we get.
Og ef að Guð grípur ekki einhvern veginn inni í þessa atburðarás að þá þetta sem gerist.
And so the iniquity of the fathers, of the parents are visited upon the children to the third and fourth generation.
Og munið það, það var verið að tala þriðju og fjórðu kynslóð, það sem að ílska feðrana kemur niður á börnunum.
Hebrews 12. Hebrews 12:15.
Oh, okay. Let's look at Hebrews 12:15 for a moment together.
Og kíkjum aðeins á Hebreabrefið 12:15.
And
12:15, right?
Yes, uh-huh. And that says, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no root of bitterness...
Sorry, which...
12:15. Mm-hmm.
It is 12:15. Look after each other.
So that no one fails... None of you fails to receive the grace of God.
Hebrews 12:15.
Hebrews
12:15. Yeah. Hafi gáta á að engin missi af Guðs náð og engin beiskjurót renni upp sem truflun valdi og margir sörgist af.
Lest any root of bitterness springing up troubles you and thereby many be defiled.
Já, takk eftir þessu orðalagi. Að engin beiskurót renni upp sem truflun valdi og margir sörgist af.
So these roots of bitterness in our lives, what are they?
So þessar beiskurætur lífs okkar, hverjar eru þær?
They're the hurts and the pains and the anger and bitterness that we have when our basic love needs were not met.
Að það reiðin og vonbrigðin og allt það slæma sem hlusta því þegar þörfum okkar fyrir ást var ekki mætt.
It's like a weed in your garden that you can't get rid of.
Þetta sem illgresi í garði þínu sem þú getur ekki losað þig við.
And these roots of bitterness are going to spring up in your life and cause you personally problems and struggles.
Og þessar beiskjurætur munu vaxa upp og þær munu valda þér vandræðum og vonbrigðum.
But this verse also tells us that our bitter roots are going to also defile other people's in terms of the way we do relationships with them.
En svo það ekki bara við sem sköttumst, heldur stendur hérna að margir sörgast af þessu.
And so Beverly talked about the need for this cycle to be broken.
Og Beverly var að tala það þarf að brjóta þennan vítahring.
How does God break the cycle?
Og hvernig gerist það?
We have to first see it, don't we?
Í fyrsta lagi þá verðum við að sjá þetta.
We have to look honestly at the dysfunction in our relationships.
Við verðum að vera heiðarleg og horfa á vanvirknina sem í kringum okkur.
And I would like to suggest to you in the broader scope of this earth's history.
Og ég vil hvetja ykkur til þess að skoða í samhengi mannkynssögunar
that the death of Jesus was not only to save us from our sin
að þá legg ég til að dauði Jesu var ekki bara til þess að frelsa okkur frá synd
but it was also to heal us of all of our dysfunctions
heldur var dauði Krists líka ætlaður til að græða okkur og lækna okkur af allri þessari vanvirkni.
It was to restore the relationship that God originally had with humankind before sin.
til að endurreisa þetta samband sem að Guð átti við sitt fólk áður en að syndin kom í heiminn.
God won't restore that relationship using a magic wand, however.
En Guð notar ekki töfrasprota til þess að koma öllu í lag.
When I take a look at the structures that I have built to survive,
þegar ég lít á það sem að ég hef byggt upp til þess að komast af sjálfur,
I have to ask myself, do I want to continue to control other people around me
the way I have? Þá verð ég að spyrja mig kannski, sko, vil ég halda áfram að stjórna fólki í kringum mig?
Do I want to continue being self-dependent?
Vil ég að ég bara reiði mig á sjálfan mig?
And on down the list of structures.
Og ég fer svo í öll hin atriðin. Vil ég halda þessu áfram?
Or do I want to ask God to truly be God and to get off the throne myself?
Eða vil ég í raun og veru bjóða Guði að sinna sínu hlutverki sem Guð og fara úr hásætinu sjálfur?
And so the work of healing that we talked about this morning during the sermon.
En það sem við ræddum í morgun þarna á samkominni þessa lækningu.
The work of healing is about healing the individual, but also about healing the entire family system.
Að lækningin er ekki bara, og er jú, til að lækna einstaklingin, en líka þá sem í kringum hann. Það er öll fjölskyldan.
Thank God that sanctification is the work of a lifetime.
Þökk Guði fyrir að helgun er lífsstarf.
For example,
dæmi,
if you have a little girl who's been molested,
að ef þú ert eða lítil stúlka sem hefur orðið fyrir ofbeldi,
and she's learned to survive by being in control,
og henn hefur tekist að komast af en með því að vera alltaf við stjórnina og stýra,
and she's an adult in your church,
og hún er núna orðin fullorðin manneskja og í kirkjunni þinni,
and you tell her you need to stop being so controlling,
og þú segir við hana, heyrðu, þú verður að hætta að vera svona stjórnsöm.
Do you think she's going to simply be able to stop because you tell her to stop?
Haldið þið að það virki bara að þú segir þetta við hana?
See, often what we do is we focus on external behavior that is hurtful.
Við sjáum svo oft bara ytri hegðunina sem að er ekki að virka.
And we fail to focus on the hurts and the wounds underneath that are driving that behavior.
En við lítum framhjá og sjáum ekki rótina í raun og veru sem að orsakar þessa hegðun og þetta viðhorf.
So before she's going to be able to let those structures go,
svo áður en að þessi kona getur látið af völdum,
there has to be a ministry of healing deep inside so that she can come to truly trust that God will be there with her throughout her life.
Það þarf að eiga sér í raun og veru læknisþjónusta í hennar lífi þar sem að hún getur séð sig í hlutverki þess að þiggja hjálp frá Guði og læknast.
And so what we like to suggest to churches is that you try to build into your church safe places for people to heal.
Og svo þess að við hvetjum kirkjur til þess að hafa einhvers konar örugga staði þar sem að fólk getur farið og öðlast lækningu.
And those safe places could be a special friend that you know that if you tell your friend something that they will not gossip or spread it around, but it'll stay right with that person.
Og þessi öruggi staður að vettvangur getur verið bara einstaklingur í kirkjunni, vinur þinn, sem að þú treystir og veist að kjaftar ekki frá og þú fer til þessa vinar og talar við hann eða hana.
Or it could be a small group of men or of women who are committed to one another's healing journey.
Eða þetta getur verið lítill hópur fólks sem að eru öll í raun og veru í sama gír og með sama verkefni.
Or it could be a 12-step group. Have any of you heard of the Adventist Recovery Ministries and the 12-step program our church has?
Og það getur líka verið 12 skrefa prógrammið sem að þið hafið kannski heyrt af og kirkjan okkar með.
We have one in our church that's been going on for nearly 5 years now.
Við erum með svona prógram í gangi í kirkjunni okkar sem hefur í gangi núna í næstum 5 ár.
It meets every Sunday afternoon and every time I'm in town, that's where I'm at for my own recovery.
Síðdegis á sunnudögum kemur fólki saman og ég kem þarna alltaf á þennan fund þegar ég í bænum.
So those are the kinds of things that God wants our church to be. Not just a group of people who don't really know each other, but people who have shared deeply with one another and healed, and then have invited other people from outside to come and experience that healing as well.
Og þetta það sem að kirkjan þarf að vera, ekki bara einhver stór hópur og kirkja, heldur minni hópur það sem að fólk getur komið saman og deilt því sem að þarf að deila og vaxið og hjálpað öðrum til að vaxa.
Well, it's after time.
It's after time, yeah, so I think we'll just close maybe with prayer.
Yeah. Okay.
Yeah. Would you like to pray?
Yes. Father, you said you placed the solitary in families.
Father, þú lofaðir að blessa fjölskylduna.
Thank you for family and relationships were your idea.
Og þökk fyrir að fjölskyldan og samfélag og samband var þín hugmynd.
Thank you for a plan to bring relief.
Og þakka þér fyrir að það til læknis áform hand okkur.
And to restore us from the ravages sin has caused.
Sem endurreisir okkur eftir slæma meðferð syndar.
May those under the sound of my voice commit, Lord, to allowing you to do what you want to do.
Og hjálpa okkur, Guð minn, að leyfa þínum anda að gera það í okkur sem að þú vilt.
To bring healing of our church and our families, our church, and yes, even our nation.
Og hjálpa okkur að við sem einstaklingar fjölskyldur, kirkja og sem þjóð mættum læknast.
In Jesus' name we pray.
Í Jesu nafni.
Amen.
Amen. Amen.